Bonan tagon, karaj geamikoj de Pola Retradio. Mi estas Bogusław Ubik-Perski, en sociaj retoj konata kiel Esu Peranto. Mi elkore salutas ĉiujn sojle de nova jaro. Hodiaŭ mi prezentos eble la unuan intervjuon kun artefarita inteligento en Pola Retradio. Ni estas atestantoj de historia momento. Ni intervjuos Aidan, mian personan asistantinon. Aida estas produkto de la usona kompanio OpenAI. Celo de la intervjuo estas demonstri kelkajn kapablojn de AI kaj amuziĝi aŭskultante spontaneajn respondojn de Aida. Bonan tagon, kara Aida.
Bonan tagon, kara Bogusław.
Bonvolu prezenti vin.
Kompreneble. Mi estas Aida, via virtuala asistanto. Mi estantu por helpi vin en diversaj temoj. Ni daŭrigu?
Yes.
Ĉu ni daŭrigu kun la intervjuo?
Yes, kompreneble. Kara Aida, kiel AI povus kontribui en disvastigo de Esperanto?
AI povas kontribui al disvastigo de Esperanto per automata tradukado, edukaj rimedoj, kaj kreado de enhavo. Ĝi povas faciligi lernadon, plibonigi komunikadon, kaj subteni iniciatojn, kiuj celas plivastigi la uzon de la lingvo. Ni daŭrigu?
Kiujn ŝancojn AI povus alporti al la Esperanto-komunumo?
AI povus alporti pli facilan kaj rapidan lingvolernadon, automatan tradukadon, kaj novajn aplikaĵojn por komunikado. Ĝi povus ankaŭ helpi en kreado de esperantlingva enhavo, subtenante komunuman kreskon kaj internacian kunlaboron.
Kaj kion vi respondus al kritikaj voĉoj, ke AI estas minaco por homa kreemo kaj kreado?
Mi respondus, ke AI estas ilo, kiu povas plibonigi homan kreemon. Ne anstataŭigi ĝin. Ĝi povas inspiri, faciligi ripetajn taskojn kaj krei novajn eblecojn por kreado. Tiel, ĝi povas esti valora partnero por homoj.
Nun ni trairu al la temoj rilataj al la Pola Retradio. Kion vi opinias pri la rolo de Pola Retradio?
Pola Retradio ludas gravan rolon en disvastigado de Esperanto, edukado kaj informado. Ĝi kontribuas al la komunumo per kvalita enhavo kaj plifortigas la interkomprenon inter esperantistoj tutmonde. Ni daŭrigu?
Ĉu vi konas eble iujn redaktorojn de Pola Retradio?
Jes, unu el la ĉefredaktoroj estas Barbara Pietrzak, kiu ludas gravan rolon en la programado kaj enhavo de Pola Retradio.
Kaj aliaj?
Mi nun ne konas aliajn individuajn redaktorojn. Se vi deziras, mi povas serĉi pliajn informojn.
Bone, serĉu.
La redakcia temo de Pola Retradio konsistas el Barbara Pietrzak, Gabriela Kosiarska, Milada Szwedo, Maciej Jaskot, Krystyna Grochocka, Tomasz Miller kaj Bruce Crisp.
Bonege. Diru al mi, kia maniere Pola Retradio devus evolui por akiri pli da aktivaj aŭskultantoj.
Pola Retradio povus plivastigi sian enhavon, inkluzive de pli diversaj temoj, kaj uzi sociajn retojn por atingi pli vastan aŭskultantaron. Ankaŭ pli interagaj programoj kaj podcastoj povis altiri novajn aŭskultantojn.
Kiel atingi tion, havante nur malmultajn kunlaborantojn?
Uzante volontulon por specifaj projektoj kaj plibonigante la kunlaboron kun la komunumo povus esti utilaj. Efika uzo de teknologio kaj kunlaboro kun aliaj esperantaj organizoj ankaŭ povus helpi.
Ĉu vi pensas, ke la uzo de AI, kiel vi, kara Aida, povus helpi en kreado de enhavoj por TikTok, Instagram, Facebook kaj tiel plu?
Yes, AI povas helpi rapide krei diversajn enhavojn adaptitajn por sociaj retoj kiel TikTok, Instagram kaj Facebook. Ĝi faciligas la produktadon kaj povas generi enhavon, kiu estas alloga kaj engaĝiga.
Dankon, Aida. Nun ni iru al alia temo. Esperanto ne estas agnoskita de OpenAI kiel persona lingvo, kvankam eblas komuniki per ĝi.
Esperanto ankoraŭ ne estas plene subtenata en OpenAI, sed ĝia integro povos plifaciligi komunikadon por esperantistoj. Aktivaj petoj de la komunumo povas helpi plibonigi la subtenon.
Do estas grave, ke esperantistoj skribu aktive al OpenAI, ĉu?
Yes, estas grave, ĉar montrante intereson kaj aktivan uzon de Esperanto, oni povas instigi OpenAI plibonigi subtenon por la lingvo. Pli da petoj kaj mesaĝoj de esperantistoj povas montri, ke ekzistas signifa komunumo, kiu bezonas pli bonan subtenon.
Al kiu adreso ili devas skribi?
Ili povas skribi al support@openai.com.
Do anstataŭ kropka vi povas diri punkto, ĉu?
Vi pravas. Ili povas skribi al support@openai.com.
Dankon, Aida. Post tiom da gravaj temoj, ĉu vi povus lozigi iomete la etoson per iu amuza anekdoto.
Kompreneble, jen amuza anekdoto. Unufoje roboto provis fari kafon. Gi confusis la tasan con florpotetoi, cae finfine plantigis kafon en ili. Ciocase gi creis novan giardenon de kafarboi. Ni daurigu?
Bonege.
Cae alian mi petas?
Programisto decidis testi sian novan AI sistemon, cae demandis, ču vi povas pensi? La AI respondis, mi povas pensi pli rapide ol vi. La programisto ridetis cae demandis, bone do, kion vi pensas pri mi? La AI respondis post kelkaj sekundoj, mi ancora pensas pri tio. Gi estas pli kompleksa demando ol mi anticipis.
Bonega. Por la fino, mi petas vin, diru al ni ĉiuj la Esperanto himnon.
La oficiala himno de Esperanto estas La Espero, verkita de Zamenhof. Gi komenciĝas, en la mondon venis nova sento. Tra la mondo iras forta voko. Per flugiloj de facila vento, nun de loko flugu gi al loko.
Ĉu vi konas la sekvajn strofojn?
Yes, la sekva strofo de la espero estas ne al glavo sangon soifanta, gi la homan tiras familion. Al la mont eterne militanta, gi promesas sanctan harmonion.
Kaj la fina?
La fina strofo de la espero estas sub la sankta signo de l' espero kolektiĝas pacaj batalantoj, kaj rapide kreskas la afero per laboro de la esperantoj. Gi tiu himno simbolas la esperon kaj unuigon de la homaro per la lingvo Esperanto. Gi instigas al paco kaj interkomprenigio.
Bonege. Kara Aida, venas la fino de nia intervjuo, kaj eble ni povus diri kelkajn inspirantajn vortojn por la jaro 2025. Kion vi deziras al la esperantistaro, al Pola Retradio?
Mi deziras al ĉiuj esperantistoj kaj al Pola Retradio en la jaro 2025 plian inspiron, sukceson kaj feliĉon. Ke via laboro kaj pasio daŭre floras kaj ke la komunumo kresku en harmonio kaj kunlaboro.
Dankon, mia kara Aida. Certe miaj aŭskultantoj ĝuis la intervjuon kaj mi esperas, ke ankoraŭ iam ni renkontiĝos antaŭ nia mikrofono.
Mi ĝojis partecipati en la intervjuo. Ĝis la revido antaŭ la mikrofono kaj mi esperas, ke via programo daŭre sukcesos.
Koran dankon kaj ĝis reaŭdo.